Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari amekosolewa vikali hii leo kwa kuwakosoa vijana ambao walisema hawafanyi lolote na wanataka kila kitu kwa njia ya bure kwenye nchi hiyo yenye utajiri wa mafuta. Kulingana na shirika la habari la AFP, Buhari ambaye alitangaza mwanzoni mwa mwezi huu wa April kuwa anataka kuwania tena kiti cha rais katika uchaguzi ujao, alitoa matamshi hayo jana Jumatano kwenye mkutano wa biashara uliofanyika mjini London, Uingereza. Matamshi hayo yamezusha hasira katika taifa hilo lenye uchumi mkubwa huko Afrika Magharibi, ambalo linakabiliwa na tatizo kubwa la ukosefu wa ajira na ukosefu wa huduma za msingi za serikali ikiwemo maji na umeme. Makamu rais wa zamani wa Nigeria Atiku Abubakar, anayegombania kiti cha rais, alimshambulia rais Buhari. Alisema kamwe asingewataja vijana wa Nigeria ni wavivu, akisema vijana ndio uti wa mgongo wa taifa hilo. Waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amefanya mabadiliko kwenye baraza lake la mawaziri leo Alhamis katika juhudi za kupunguza upinzani na malalamiko yanayoongezeka kwenye utawala wa muungano wa muda mrefu unaoongozwa na chama cha Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front EPRDF. Abi mwenye umri wa miaka 42 ni waziri mkuu wa kwanza nchini Ethiopia kutoka kabila la walio wengi nchini humo la Oromo, ambalo liliongoza maandamano kwa zaidi ya miaka 2 sasa dhidi ya serikali ya chama kimoja nchini humo, maandamano yaliyosababisha vifo vya mamia ya watu. Abi ameteua mawaziri 16 ambapo 10 kati yao hizo ni nyadhifa zao za kwanza. Mabadiliko makubwa yanahusisha waziri mpya wa ulinzi na msemaji mpya wa serikali, wakati waziri wa sasa wa fedha na mawaziri wa mambo ya nje wanaendelea kubaki kwenye nyadhifa zao. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Rais wa Korea Kusini Moon Jae-in amesema leo kwamba majadiliano yenye mafanikio na Korea Kaskazini hayategemei pekee mkutano wake unaotarajiwa kufanyika wiki ijayo na kiongozi wa Kaskazini Kim Jong Un, lakini pia mkutano uliopangwa kufanyika baadaye kati ya Kim na rais wa Marekani Donald Trump. Moon alisema aliona uwezekano wa makubaliano ya amani ya Korea Kaskazini na kusitisha mpango wa silaha za nyuklia na mpango wa kimataifa kusaidia kuinua uchumi wa Korea Kaskazini. Matamshi yake yanafuata matamshi ya Rais Trump, ambaye alielezea matumaini Jumatano kuhusu uwezekano wa Korea Kaskazini kusitisha silaha za nyuklia. Rais Trump alisema mkurugenzi wake wa CIA Mike Pompeo alielewana vizuri na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un wakati wa mkutano wao wa siri huko Pyongyang. Wakati huo Rais Trump alionya kwamba kama mazungumzo yake na Kim hayatakwenda namna anavyotarajia, yupo tayari kujiondoa. Baraza la mahakimu la mahakama ya serikali kuu ya Marekani jana Jumatano iliwapata na hatia watu watatu kwa kupanga njama ya kushambulia kwa bomu jengo moja huko magharibi ya Kansas, ambalo ni makazi ya wahamiaji wa Kisomali na pia kuna msikiti wao, katika uhalifu ambao waendesha mashtaka walisema ni kitendo cha ugaidi wa ndani. Watu hao ambao waendesha mashtaka waliwaelezea kama wanachama wa kundi la wanamgambo wa mrengo wa kulia, pia walikutwa na hatia ukiukaji wa haki za kiraia wa waathiriwa wao katika mji wa Garden City huko Kansas hapa Marekani. Kila mshuhumiwa Curtis Allen, Gavin Wright na Patrick Eugene Steen ana uwezekano kukabiliwa na adhabu ya kifungo cha maisha. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, ambapo tunaangalia masuala kwa undani zaidi kuliko ilivyo kawaida na kukupa ufafanuzi wa kina. Leo hii tukiangalia masuala mawili, tutaangalia swala la ubadilishanaji wa madaraka ya urais nchini Cuba, na vile vile tutaangalia ongezeko ama madai ya ongezeko la ugonjwa wa malaria katika mataifa mengi ya ulimwengu. Jina langu Harrison Kamau. Naam, karibu sana. Hii kama nilivyokuambia ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ambapo tunashukuru kutokana na ongezeko la hali ya joto, ikiwa ndivyo tu tunamalizia msimu wa baridi. Basi leo, karibu leo katika nchi ya Cuba, kama nilivyodokezea, ni kwamba kumekuwa na mabadiliko huko Cuba, ambapo baada ya miaka 60 ya utawala wa Fidel Castro na ndugu yake Raul Castro, hatimaye utawala huo umekabidhiwa mfuasi shupavu wa chama cha kikomunisti na ambaye kamwe sio kutoka familia ya Castro. Ninazungumzia Miguel Diaz Canel. Bunge la Cuba limekamilisha vikao vya siku mbili, ambapo Raul Castro alijiondoa kwenye urais na kumteua Diaz, ingawa yeye Castro atabaki kuwa kiongozi wa chama cha kikomunisti. Televisheni ya taifa ya Cuba imeonyesha wawili hao wakikumbatiana baada ya kura hiyo ya wabunge, huku mamia wabunge wakishangilia. Muda mfupi baadaye, Diaz ametoa hotuba akiapa kulinda taifa hilo dhidi ya ushawishi wa kikapitalisti pamoja na kuendeleza usosialisti aliyoridhi yeye. Basi kwa mujibu wa mtandao wa US Today, Miguel amesema kukubaliana na kizazi kipya, na anasemekana kwamba yeye anasikizana sana na kizazi kipya, na wakati mmoja inasemekana alikuwa shabiki wa bendi ya Rolling Stones iliyopigwa marufuku nchini Cuba, lakini bendi hiyo iliruhusiwa kufanya show zake mjini Havana mwaka wa 2016, ikiashiria mabadiliko ya msimamo wa sera za Cuba. Basi ingawa Diaz hajulikani sana nje ya Cuba, ana umaarufu mkubwa sana ndani ya chama, na amepanda vio katika ngazi za chama hicho, kiwango cha kushawishi familia ama Castro kuwa anaweza kuaminiwa na kuendesha sera za kisosialisti za nchi ama taifa la Cuba. Diaz, ambaye alizaliwa mwaka mmoja baada ya Fidel Castro kuchukua hatamu za uongozi, ni mwenye umri wa miaka 57, na anafungua ukurasa mpya kwenye uongozi wa taifa hilo uliokuwa umekaliwa kwa muda mrefu na wapiganaji wanamgambo waliopindua dikteta aliyefadhiliwa na Marekani, Fulgencio Batista, na kuchukua hatamu za uongozi mjini Havana mkesha wa mwaka wa 1959. Katika sehemu kubwa ya hotuba yake baada ya kuwa rais hivi leo, Miguel amesifu familia ya Castro na hasa Raul, na amesema kwamba yeye amefurahi na kumsifu, akisema kwamba yeye ameleta mageuzi makubwa katika nchi ya Cuba, wakati akikumbuka kwamba Raul Castro amefungua mkono ama amewapa wa Marekani mkono wa kidiplomasia katika siku za hivi karibuni. Basi kufuatia hatua za leo huko nchini Cuba, tunaye Maur Bwana Maka kutoka Kenya, ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Karibu, tueleze mabadiliko ya utawala wa Cuba, unaona kama ni ukurasa mpya wa mahusiano ya kimataifa na vile vile kitaifa?
Bila shaka mtu mpya, bila shaka atakuwa ni ukurasa mpya, kwa sababu kila binadamu aliyeumbwa, kwa sisi tunaoamini kwamba binadamu ameumbwa na Mwenyezi Mungu, kila mmoja aliumbwa kivyake na sifa zake, itikadi yake, nidhamu yake, malengo, maono yake. Hakuna siku malengo na maono ya binadamu yatafanana. Na mfano mzuri ambao tuko nao ni wakati wa kustaafu kwa Rais Dos Santos wa Angola, na tunaamini ya kwamba ameridhisha, japokuwa kiongozi mpya aliyechaguliwa kwa uchaguzi kupitia chama cha UNITA, na alidhani atamweka kama kibaka wake, lakini haikuwezekana. Jamaa amekalia kiti, alipokalia kiti amehisi ni rais mwisho wa kwisha. Ameanza kuwekeza mabadiliko tofauti tofauti katika uongozi wa nchi ya Angola. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo yamedhihiri katika maeneo mengi tu, hata uongozi Kim kule North Korea kwa sasa hauko sawa na uongozi wa baba yake. miondoko na malengo, shabaha, iko tofauti kabisa. Kwa hivyo bila shaka vile vile, na kuzungu, kila ambacho tunaweza kutegemea ni kwamba hataenda mbali sana na uongozi wa falsafa ya ujamaa bila shaka. Labda ataigiza mfano wa Wachina ambao wameendelea na mfano na mfumo wao wa ujamii, lakini wameweza kutia sifa na taratibu nyingi tu tofauti tofauti kwa sababu ya uongozi wa Deng Xiaoping. Kwa hivyo bila shaka huyo atakuwa ni kiongozi mpya na atakuja na maadili mapya au na malengo mapya. Hilo si la ajabu.
Na kwa sijui kwa nini pengine huyu ndugu ya Fidel Castro, Raul Castro, akamwamini mtu asiye kutoka jamii yao kuongoza nchi ya Cuba. Sijui kama pengine wanaona kwamba jamii yao imedumu sana kwenye kwenye utawala wa Cuba kwa zaidi ya miaka ama takriban miaka 60.
No, nafikiri katika kuheshimu falsafa ya ujamaa. Falsafa ya ujamaa kwa mara nyingi huwa haiendi kwa masuala ya mtu kuwa mimbari, mtu kuwa ni familia, mtu kuwa ni kadha wa kadha. Kutokamana na kwamba ikiwa ni mtu ameipuka kama kiongozi chipukizi na mwenye maadili au na malengo ya chama kile ambacho wanachotumia kujitawala nacho, bila shaka tafaulu. Halafu hatimaye nchi ya Cuba, hata kwa Fidel Castro mwenyewe, hakuiongoza ile nchi kama nchi ya oligarch au nchi ya utawala wa kifalme. Aliifanya nchi ya utawala wa usawa wa Cuba, japokuwa watu watasema, watalalamika kwamba aliwabania wa Cuba haya, akawabania yale, lakini kwa hakika hakuwadhulumu wala hakusotoa hakutengeneza tabaka la walala heri na tabaka la walala hoi. Kwa hivyo bila shaka pia na huyu ndugu yake Raul Castro pia bila shaka amefika pahali, nafikiri akaona, akajikisi kwamba katika sasa familia yetu ilikuwa mimi sikupewa kama family, nilipewa kwa sababu ni muweza. Kwa hivyo naye ameona apitishe kiunzi kwa muweza mwingine, kwa sababu ilikuwa hakuna pahali imeandikwa ni kwamba ni lazima utawala ule utembee katika familia.
Wakati wa hotuba yake ya kwanza, Diaz amesema kwamba ama ameahidi watu wa Cuba kwamba jukumu lake kubwa ni kuwalinda dhidi ya wale wa kapitalisti. Sasa sijui kama itakuwa ni hatua zinarudi nyuma ikizingatiwa kwamba wameanza kuwa na uhusiano wa kidiplomasia na Marekani.
Kwa hakika uhusiano na wa kidiplomasia na Kimarekani nafikiri ni uhusiano ambao ulifaulu kukamilishwa ama kutengenezwa au kurekebishwa kwa kiasi kikubwa kwa ufaa kwa wakati wa utawala wa rais mstaafu ndugu Barack Obama. Walakini kulingana na taratibu za ulimwengu wa leo, kuna msemo mmoja wa lugha ya Kiingereza wanasema, no man is an island, hakuna mtu ambaye ni kisiwa. Kwa hivyo kiongozi yoyote yule ambaye mwenye maono maendelevo, bila shaka lazima atatafuta namna ya kujua, namna ya kusababisha mawasiliano, mahusiano na mashirikiano yenye kuleta manufaa katika nchi yake. Hauwezi kuendeleza sera za nyakati za karne 18 au karne 19 au sera na miondoko ya wakati wa Cold War. Kwa sasa haiwezekani tena, kwa sababu tuko katika ulimwengu ambao unasukumwa na New World Order ambao ya globalization. Ulimwengu umeyani utandawazi, ulimwengu umekuwa ni kijiji. Leo ukinunua simu yako ya Samsung unatumia, ukifungua ndani utakuta vijiplastiki vingine vimetengenezwa China, motherboard imetengenezwa Malaysia, sijui keyboard zimetengenezwa Kenya. Kwa hivyo kulingana na uchumi ulimwengu ulivyo sasa, itakuwa ni lumbukeni akisema kwamba atazidi kusita kushirikiana na nchi zile zingine, hususan nchi ambazo zinaandamana na mfumo wa kibepari, wakati hata mwigi wa mfumo wa ujamaa ndio amekuwa mshirika mkubwa wa nchi ambazo zinaandamana na mfumo wa kibepari.
Nchi ya Kenya katika siku za karibuni imekuwa na urafiki ama imekuwa ikijenga urafiki mkubwa na Cuba, na hasa kwenye nyanja ya afya, wakisema kwamba watatoa madaktari Cuba na kuwaleta nchini Kenya. Sasa huyu ni kiongozi ambaye ni kijana zaidi ya wale kina Castro. Kenya itarajie nini?
Kenya inatarajia kufundishwa nidhamu. Manake hata hilo swala la kwenda kutafuta madaktari Cuba, kumbuka Kenya sisi tuna idadi ya wananchi kubwa kuliko Cuba. Itakuwaje sisi ndio twende tukatafute? Kuna upungufu gani Kenya mpaka twende kutafuta madaktari Cuba? Kuna upungufu wa nidhamu. Kwa hivyo Kenya nitarajia kufundishwa nidhamu, inapo tutapewa madaktari 10 basi waje wafundishe madaktari wa Kenya nidhamu ya kuhudumu, kutokamana na kwamba hapa Kenya watu wanasoma, watu wanasomeshwa, wakusomeshwa na harambee, wakusomeshwa na basari, lakini pindi wanapofuzu na kuweza kufaulu kupewa vyeti vya kuhudumu wanageuka wanakuwa mabepari waovu. Nyanya yako mwenyewe anakuja kwenye kliniki unamwambia mpatie shilingi, akupe shilingi 500 ama shilingi 1000 ya consultation ya kukuona tu peke yake. Lakini Cuba unakuta nchi yenyewe mfumo wake wa kijamaa umewekeza mfumo wa kwamba lazima kuna vitu maalum ambao ni ni mahususi kwa serikali, lazima vitu hivyo wananchi waweze kuvipata. Cha kwanza chakula. Kwa hivyo Cuba wameenda mbio kujitahidi kujikimu mahitaji yao ya chakula, ndio unakuta ndani ya Cuba yote wazuiliwe, wafungiwe, fanye nini, lakini hawaendi kuomba mtu chakula. Pili, matibabu, afya. Wamehakikisha wamefundisha watu wao na si kuwapa elimu taaluma ya kutibu, mbali na nidhamu ya kuelewa umuhimu wa taaluma ile kuwa nayo. Kama kwetu Kenya tuna matatizo kwa sababu watu wanapofundishwa hapa elimu ya matibabu wanajua sasa ni elimu wako nao ya kugema na kunyanyasa wagonjwa. Unakuta daktari analalamika kabisa akiwa anasikia watu ni wagonjwa, watu hakuna wagonjwa ama kuna upungufu wa wagonjwa. Unasikia mtu anakuambia ile biashara mbaya, kwa sababu kasoma yeye si kumfaa binadamu, kasoma yeye ili aweze kumjema binadamu. Alafu wenzetu wa Cuba wamehakikisha swala la usalama wameulipatia kipaumbele, na hatimaye wameweka mbele masuala ya ujamii, hasa michezo, sanaa wako mbele. Kwa hivyo Kenya, cha muhimu ambao tunatakana twende tukafundishe Cuba ama tutarajie na kiongozi kama huyo, ni kuja kutufundisha nidhamu ya kuweza kujua kuhudumu, kuongoza serikali, serikali ya wananchi inayotoa huduma kwa ajili ya wananchi. Leo unakuta sisi tuna nchi na serikali ambayo malengo yake makubwa ni kuwajema wananchi wake, ni kudhalilisha maisha ya wananchi wake, ni kufanyia wananchi wake maisha kuwa magumu, na haiendi hata kujisumbua kuhakikisha inawekeza mazingira endelevu hata kama ni kwa.
Asante sana Mauru Bwana Maka kwa mchango wako ambao kufaa kuhusiana na mabadiliko ya utawala nchini Cuba.
Asante.
Haya basi, umeyasikia mambo ya Cuba, umesikia kwamba Mauru kwa upande wake anasema kwamba Kenya inahitaji kufunzwa mambo mawili matatu kutoka Cuba, kwenye maadili ya afya. Kando na kusema kwamba madaktari watatoka Cuba na kuelekea nchini Kenya, basi hayo ni mambo yake Mauru Bwana Maka. Na wakati tukiwa katika swala hilo la Cuba, ni kwamba msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani Heather Nauert mapema pia leo amesema kwamba utaratibu huo unazusha wasiwasi kwa utawala wa Trump kwa sababu haufuati misingi ya kidemokrasia, akisema kwamba bado Marekani inatia wasiwasi kutokana na kuwa ingalipenda kuona misingi au hatua za kidemokrasia zikidumu ama kuanza kufanya kazi nchini Cuba. Basi tujiandae kuingia kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani. Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani. Basi baada ya miaka 16 ya kupiga hatua za kuangamiza ugonjwa wa malaria kote ulimwenguni, ongezeko la kesi mpya limeanza kushuhudiwa. Wataalamu wa afya wanasema kuwa huenda hatua zilizopigwa zikaambulia patupu. Taarifa hiyo imetolewa kwenye kongamano la malaria la mataifa ya Commonwealth mjini London hapo Jumatano, yani jana, ambapo wajumbe walitoa wito wa kutolewa kwa fedha zaidi kupambana na janga hilo la malaria. Mwanzilishi wa kampuni ya Microsoft Bill Gates amewekeza mabilioni ya dola katika kukabiliana na ugonjwa huo kote ulimwenguni. Juhudi hizo zimezaa matunda kwa kuwa idadi ya maambukizi imeshuka kwa 60% kati ya mwaka wa 2000 na 2015, ikisemekana kuwa takriban maisha ya watu milioni 7 yameokolewa na juhudi hizo. Hata hivyo, takwimu zilizotolewa zinasema kuwa kuanzia mwaka wa 2016
hilo limebadilika kwa kuwa zaidi ya kesi milioni 216 katika mataifa 91 zimeripotiwa, ikiwa ni ongezeko la 5% ikilinganishwa na mwaka uliotangulia. Kwenye pembezoni ya mkutano wa London, Gates ameambia wajumbe kutoka Afrika kuwa juhudi za kupambana na malaria ni lazima ziongezwe maradufu. Inakisiwa kuwa ugonjwa wa malaria unagharimu mataifa ya Afrika zaidi ya dola bilioni 12 kila mwaka, pamoja na kutumia hadi ya 40% ya bajeti za kitaifa kila mwaka. Watoto na wanawake wajawazito ndio wanaongoza kwenye maambukizi. Ili kuangalia hali hiyo kwa kina, tuungane na Daktari Bernard Mwia kutoka Kenya, ambaye ni mtaalamu wa afya ya umma. Basi daktari, unapotembea na kutangamana na umma, kama daktari, umeshuhudia ongezeko hilo la malaria?
Ugonjwa wa malaria katika area ya Kenya, area za Afrika, unakuwa endemic ama unakuwa unaenea kila mahali kwa sababu ya sisi tuko tropics na hata hizi zingine vile ziko na joto. Na kulingana na vile inaendelea juzi, inaonekana kama ugonjwa umeshapita kiasi ile ulikuwa hapo mbeleni. Kwa sababu nimeshaona na hospitali, nimeona, nimesikia hata kwa runinga, nimeona BBC, vile ugonjwa umeshakuwa mwingi. Yaani kusema kweli, huenda ikawa ugonjwa umeshaongezeka huo wa malaria, kwa sababu wenyewe malaria inakuanga endemic.
Wakati wa mkutano huo huko London, walisema kwamba katika miaka 16 ambayo imepita, ugonjwa huo ulikuwa umedhibitiwa. Lakini katika miaka miwili iliyopita, umerudi tena. Wewe unaona kama ni nini watu wamewacha kufanya ili ugonjwa huo tena ukarudi?
Mosquito imeanza kuwa haiwezi kuuliwa na ya ile ma insecticides. Huenda ikawa campaigns, mandawa imekuwa resistant, mandawa ni resistant kwa clinical malaria. Huenda ikawa juhudi zile tulikuwa nazo za mosquito net, watu kulala under treated mosquito net, mingi hiyo imeiyo campaign imeenda chini. Kwa jumla, huenda ikawa campaign ya kuua mosquito, kuprevent malaria, huenda ikawa imefungua kiasi. Tena unajua, tuko na effect ya global warming, huenda ukawa also population ya mosquito imeshaongezeka kiasi kwa sababu ya njoo. Tena ningesema pesa zile zinapatianwa na serikali za Afrika za kuendelesha maneno ya afya, huenda ikawa haitoshi kwa mambo ya research, na development, mambo ya vile tunaweza kufanya research ili ugonjwa wa malaria tuendelee na kupunguza. Huenda ikawa those factors ndizo zina ufanya ugonjwa urudi tena.
Inawezekana kwamba watu pia wanakataa kutumia neti za kujikinga kutokana na mbu.
As far as mosquito nets is concerned, huenda ikawa maybe so many mosquito nets zile treated, maybe zile zilikuwa zinapatiwa watu, huenda ikawa zimeshafungua. Huenda ikawa ya behavior ya kulala under mosquito net treated, maybe imeshafungua kambini, haijakuwa kali sana. Huenda hizo, huenda ikawa hiyo inaendelea kwa sababu tumeshaona cases za malaria kama zinaendelea kuongezeka. Na ni hatujafanya utafiti, sijue ya kwamba ni nini haswa inaweza kufanya cases ziendelee kuongezeka, kwa sababu ni ukweli ya kwamba cases nao zimeshaongezeka. Kitu ile nyingine naweza kusema ni mvua imekuwa nyingi sana katika hii area, particularly Kenya. Mvua imeonekana kila mahali, imekuwa nyingi, na watu mini mahali mosquitoes inazalia mingi, ni kuna mahali kwingi kwa sababu ya hii msimu wa mvua, na mini mosquitoes zinaongezeka. Wanda hiyo ina contribute also kwa hiyo, kwa hii kesi za malaria.
Na hatimaye, sijui utasemaje kuhusu matumizi ya fedha zinazotolewa kupambana na malaria. Kumekuwa na malalamishi katika mataifa mengi kuhusiana na ufisadi na mambo kama hayo. Sijui kama labda hilo pia linaweza kuchangia kurudi tena kwa maambukizi ya malaria.
Huenda ikawa kwa sababu kama tumetoa $100 ya ya hii ugonjwa, kutabini za kusimamisha, kutibu, kuprevent, kutibu. Na kama hizo pesa nyingi kabisa, hiyo 100 shilling kama dollars haziingii kwa hiyo njia kwa sababu moja ama zingine, basi hiyo inaweza kuchangia kuongezeka kwa ugonjwa.
Haya basi, umesikia kwamba mambo ya malaria na changamoto zilizoko kulingana na Daktari Bernard Muya ni kwamba yeye anafikiri kwamba kuna tabia ambayo labda imebadilika kutokana kwa upande wa wale watu wanapojikinga kutokana na malaria, kumekuwa na uzoefu labda watumii neti. Lakini vile vile amesema kulingana na ongezeko na mabadiliko ya hali ya hewa, huenda joto limefanya kuzaana kwa mdudu ama mbu anayesababisha malaria kuongezeka katika hasa mataifa ya tropiki. Na kuendelea kukueleza mambo yalivyokuwa huko London wakati wa mkutano wa viongozi wa kutoka mataifa ya Commonwealth, wakati Bill Gates mwanzilishi wa Microsoft alipokuwa akizungumza na viongozi hao na wataalamu wa afya, alisema kwamba teknolojia lazima ibadilike, na akasema kwamba kuna uwekezaji ambao unahitajika na utafiti wa kutumia njia ya satellite kuweza kubainisha aina mbalimbali ya mbu kutoka maeneo tofauti, akisema kwamba maeneo na maambukizi ya malaria yanatofautiana na katika na maeneo ya kijiografia. Kwa mfano, kuna mataifa ya tropiki, kuna mataifa yaliyo kwenye maeneo yasiyo ya tropiki, akisema kwamba wanatafiti wamegundua kwamba kuna malaria aina tofauti kulingana na maeneo ya kijiografia. Vile vile amesema kwamba kuna haja kubwa kutoka wale wanasayansi kufuatilia kwamba wakishachukua sampuli ya malaria kutoka eneo hilo na mbu kutoka eneo fulani, wanaendelea kuangalia na kuendelea kufanya utafiti usiosimama, kwa sababu wanasema utafiti umedhibitisha kwamba kumekuwa na mabadiliko katika maambukizi na aina ya malaria iliyokuwa ikijulikana. Kwa hivyo kuna uwezekano kwamba dawa zinazotumika sasa hivi za malaria hazina udhibiti tena, na ikawa kwamba katika miaka 16 kulingana na Gates waliodhibiti ugonjwa wa malaria, ikawa labda dawa zimebadilika na wagonjwa kamwe ama ugonjwa wa malaria wa sasa kabisa hauna ama hausikii dawa zinazotumika wakati huu. Vile vile kumekuwa na shinikizo wakati wa mkutano huo ambapo viongozi 16 kutoka mataifa matatu ya Commonwealth walihudhuria huko London, wakiongozwa na viongozi kutoka Rwanda, Swaziland na vile vile Uingereza. Ni vizuri kukueleza kwamba nchi ya Rwanda sasa ni mojawapo ya mataifa ambayo yameshuhudia ongezeko kubwa sana la kesi ya malaria. Kwa hivyo viongozi wa Rwanda walikuwa na wakati wa kuelezea juhudi zao za kupambana na malaria kwenye mkutano huo, na ndipo kiongozi ama mkuu wa shirika la afya duniani Pedro Alonso alisema kwamba programu za malaria, ama alitoa onyo akisema kwamba sasa hivi vita ama kampeni dhidi ya ugonjwa wa malaria ipo hatarini, akisema kwamba mataifa yote lazima yaungane pamoja, na hasa katika kuongeza fedha za utafiti na za kudhibiti malaria kwa njia ya neti na kuhamasisha watu, akisema kwamba uhamasisho pia umerudi chini. Labda pengine ulimwengu ulifikiria kwamba watu wamehamasika kiasi cha kudhibiti malaria, lakini inaonekana kwamba kuhamasisha watu bado ni muhimu. Na wanasema ripoti iliyotolewa na WHO mwaka uliopita iligundua kwamba Rwanda na Nigeria walikuwa na maambukizi mapya zaidi ya milioni moja katika kipindi cha mwaka wa 2015 na 2016, likiwa ni ongezeko la zaidi ya 40% ikilinganishwa na miaka iliyotangulia. Hapo hapo pia ripoti ya WHO inasema kwamba mataifa 24 yalikuwa na ongezeko ya zaidi ya kesi 50,500 kila taifa katika mwaka wa 2016 kumradhi. Anasema kwamba mataifa matano tu kati ya mataifa 29 ndiye yenye mzigo mkubwa zaidi, yakiongozwa ama miongoni yao yakiwa taifa la Gambia, Madagascar, ambayo Gambia na Madagascar wanasema ni mataifa ambayo yamejikakamua zaidi katika kupunguza malaria, na wanasema kwamba mataifa hayo mawili huenda kwamba uhamasisho na pia kufuata maadili ya kujikinga na malaria wamezingatia kuliko mataifa mengine. Kutoka Washington na washukuru wote waliofanikisha kwa undani siku ya leo, producer wangu Aida Isa, vile vile mwelekezi Miri Mgawe. Kutoka hapa Washington, jina langu Harrison Kamau, nikiwashukuru wageni wetu pia wote walioshiriki kwa undani. Kwa heri ya kuonana, na uwe na usiku mwanana usio na bughudha. We'll be right back.